Om Sairam, Wacana Begawan pada Perayaan Mahasiwaratri, 9 Maret 2005, sore. Semuanya terikat oleh hukum karma. Puisi bahasa Telugu. Setiap makhluk harus menghadapi akibat karmanya. Siapa yang membuat kelelawar bergantung di cabang pepohonan dengan kepala di bawah, itu nasib mereka. Demikian pula, tidak seorang pun dapat terlepas dari akibat karmanya. Setiap manusia, serangga, unggas, marga satwa, atau hewan, bahkan setiap makhluk hidup di dunia ini terikat oleh nasibnya. Tidak seorang pun dapat terlepas dari akibat karmanya, baik atau buruk. Sudah wajarlah bila setiap makhluk hidup mematuhi hukum alam dan hukum karma. Misalnya saja, kelelawar bergantung di cabang-cabang pepohonan dengan kepala di bawah. Itu sifat mereka. Mereka lahir untuk hidup seperti itu. Setiap manusia di dunia ini mengira bahwa ia mengalami penderitaan, walaupun ia tidak melakukan apapun yang buruk. Ia merasa, aku tidak melakukan kesalahan apa-apa. Jadi mengapa aku mengalami penderitaan seperti ini? Akan tetapi, kenyataannya tidak demikian. Kesenangan atau penderitaan apapun yang dialami oleh setiap makhluk hidup tentu merupakan akibat karma yang dilakukannya. Setiap manusia melakukan karma dan akibatnya ia akan mendapatkan ganjarannya. Meskipun demikian, sampai hari ini, ia tidak mengetahui dengan jelas apakah hal-hal yang dialaminya itu merupakan akibat yang wajar dari perbuatannya atau karena suatu sebab yang tidak diketahuinya. Tidak hanya manusia, bahkan bakteri, unggas, serangga, marga satwa, dan hewan semuanya mengalami akibat-akibat karma mereka. Untuk mendukung adanya hukum karma yang tidak dapat dihindari ini, aku akan menceritakan peristiwa tertentu yang terjadi pada masa lampau. Aneka kejadian ini menjelaskan bagaimana berlangsung kelahiran-kelahiran tertentu hanya untuk memperlihatkan kebenaran hukum karma ini. Dahulu, di Putaparti, ada seorang bakta agung yang bernama Subama. Ia sangat kaya. Ia tidak mempunyai anak. Apapun yang dimilikinya bisa dibagi-bagikannya sebagai amal kepada semua orang dengan perasaan. Aku hanya membagikan harta yang dianugerahkan Tuhan kepadaku kepada sesama manusia. Ia menempuh hidup yang saleh dan mulia dengan hati yang tenang. Meskipun demikian, ia mempunyai satu keinginan. Ia sering memohon, "Suami, pada waktu saya akan meninggalkan dunia ini, mohon redakan dahaga saya dan tuangkan beberapa tetes air ke dalam mulut saya dengan tangan suami yang suci. Aku berjanji kepadanya bahwa hal itu akan kulakukan. 6 tahun setelah kuberikan janji itu kepadanya, aku harus pergi ke rumah seorang bakta di Chennai untuk menepati janjiku. Pada waktu itu Perang Dunia Kedua sedang berlangsung. Setiap jam terdengar tanda serangan udara dan jalanan langsung menjadi sunyi. Aku tinggal di sana selama 3 hari, lalu mulai menempuh perjalanan pulang dengan mobil dari Chennai langsung ke Bukapatnam. Sementara itu, Subama jatuh sakit. Keadaannya menjadi parah dan ia dibawa dari Putaparti ke Bukapatnam, tempat tinggal orang tuanya. Di situ ia meninggal. Sana keluarganya mulai memberi komentar dengan nada mencemooh. Sai Baba berjanji kepadanya bahwa beliau akan menuangkan air ke mulutnya pada saat terakhirnya. Datangkah beliau? Kemana beliau pergi? Saudara-saudara lelaki Subama dan sana keluarganya melakukan segala persiapan untuk memperabukan jasadnya. Pada masa itu tidak mudahlah mendapatkan kayu untuk memperabukan jenazah, terutama di pedesaan. Meskipun demikian, mereka memperoleh sejumlah kayu bakar dan menyiapkan segalanya. Ketika melewati rumah Subama, kulihat beberapa orang berkumpul di situ. Aku bertanya, siapa yang akan diperabukan? Subana, tukang cuci, hadir di situ. Ia menjawab, suami, Subama meninggal. Aku bertanya lagi, oh ya, Kapan dia meninggal? 3 hari yang lalu, suami, jawabnya. Aku pergi ke rumahnya tempat jenazahnya dibaringkan. Sana keluarganya sedang bersiap-siap akan membawa keluar jasad itu untuk diperabukan. Adik perempuannya melihat aku, lalu mulai menangis. Ia berkata, Baba, ia mengharap-harapkan kedatangan suami. Ia ingin sekali suami menuangkan air ke mulutnya sebelum ia menghembuskan nafas terakhir. Akhirnya ia meninggal dengan keinginan yang tidak terpenuhi. Kukatakan kepadanya bahwa hal semacam itu tidak mungkin terjadi dan kuminta ia agar mengambilkan air dalam gelas. Kuletakkan sehelai daun tulsi ke dalam air itu. Kusibakan kain yang menutup wajahnya. Tubuhnya sudah dirubung semut. Dengan lembut kupanggil namanya. Subama. Ia membuka mata dan melihat aku. Ia memegang tanganku lalu menangis. Ia bertanya, kapan suami datang? Kujawab, aku baru saja sampai. Dengan lembut, kuseka air matanya dengan sehelai handuk. Kukatakan kepadanya, Subama, lihatlah. Kemudian kutuangkan beberapa tetes air suci ke dalam mulutnya dan berkata, sekarang pejamkan matamu dengan tenteram. Subama meneguk air dari tanganku, lalu menghembuskan nafas terakhir. Dengan demikian, kupenuhi janjiku kepada Subama. Sementara peristiwa aneh ini berlangsung, semua kerabatnya dan para dokter yang merawatnya mengamati kejadian itu dengan takjub dan hormat. Mereka tidak dapat mempercayai mata mereka. Mereka bertanya-tanya dalam hati, bagaimana mungkin? Subama meninggal 3 hari yang lalu. Ia sudah tidak bernafas lagi. Bagaimana sekarang ia bisa membuka matanya dan berbicara dengan suami? Mungkin ini mukjizat suci Sai Baba. Selama hidupnya, Subama selalu cemas karena suami sering berpergian mengunjungi beberapa tempat. Ia khawatir jangan-jangan keinginannya yang terakhir tidak bisa terkabul. Akan tetapi, kutepati janji yang kuberikan kepadanya bertahun-tahun yang lalu. Akhirnya jasad Subama diperabukan oleh kaum kerabatnya sesuai dengan tradisi keluarga. Ia adalah seorang perempuan Brahmana. Aku memulai perjalananku kembali ke Puttaparthi. Sebuah pedati yang ditarik lembu jantan sudah disiapkan untuk perjalananku pulang. Aku dan adik Griham Amayi, Iswarama, duduk dalam pedati itu lalu kembali ke Puttaparthi. Namanya Chandra Mauli, paman jasmani suami dari pihak ibu. Kami melihat asap membumbung dari tempat jenazah Subama dikremasi. Chandra Mauli bertanya, Suami? Suami baru saja mendampingi jasad Subama. Mengapa suami tidak menunggu sampai perabuan selesai? Kukatakan kepadanya, Chandra Mauli, aku bukan orang yang ingkar janji. Aku berjanji kepada Subama bahwa aku akan mendampinginya pada saat-saat terakhirnya dan menuangkan air suci ke mulutnya. Itu sudah kupenuhi. Kunasihati ia agar meninggalkan dunia ini dengan tentram. Kutepati janjiku dan sekarang aku kembali ke tempat tinggalku. Chandra Mauli senang sekali. Sesungguhnya Subama sangat dihormati oleh seluruh penduduk desa. Sebagai istri Karanam, ia adalah kepala desa. Semua tanah dan bangunan di desa itu tercatat sebagai miliknya. Meskipun demikian, sejak ia menjadi bakta suami, ia tidak menaruh minat pada apapun juga selain suami. Sejak dini hari sampai beristirahat di tempat tidur, ia hanya bekerja dengan tiada hentinya untuk suami. Pada beberapa kesempatan, aku sering menyepi di gua-gua yang terdapat di perbukitan dekat tempat ini tanpa memberitahu dia. Perempuan yang malang. Ia lalu pergi berkeliling ke bukit-bukit untuk mencari aku. Ia biasa membungkus upma, dosa, wadah, idli, dan sebagainya, berbagai makanan khas India Selatan, dalam wadah makanan lalu datang mencari aku. Ketika akhirnya ia dapat menemukan aku, aku bisa bertanya untuk menggodanya. Subama, apa yang kau bawa untukku? Ia biasa menjawab, Suami, saya membawa makanan kesukaan suami. Lalu aku biasa berkata kepadanya, berilah aku dosa, semacam dadar. Ia lalu menaruh dosa dalam sebuah piring dan menghidangkannya untukku. Aku biasa menggodanya lagi dengan berkata, Subama, aku tidak suka dosa ini. Berilah aku idli, upma, wadah, dan sebagainya. Perempuan yang malang. Ia biasa menyajikan semua makanan ini untukku. Dari pagi sampai sore, ia sibuk menyiapkan beberapa makanan dan menanti aku. Meskipun demikian, ia ingin sekali mengetahui apa lagi yang mungkin kuperlukan. Pernah kukatakan kepadanya, Subama, Engkau tidak perlu cemas. Aku tidak memerlukan apa-apa. Aku mengajukan berbagai pertanyaan kepadamu, meminta ini dan itu agar bakti dan kepasrahanmu diketahui oleh dunia." Kemudian Subhama memohon kepadaku, "Suami, saya senang karena dapat menyiapkan dan menyajikan makanan untuk suami. Saya juga senang karena suami memakan hidangan ini dengan kasih sayang kepada saya. Saya akan bahagia bila suami berkenan menyuapkan sedikit makanan ini ke mulut saya dengan tangan suami yang suci." Kemudian kuambil secuil idli dari piring dan kusuapkan ke mulutnya dengan sedikit chutney, semacam saus sambal pelengkap. Bukan main senangnya ia. Demikianlah Subhama mengalami kebahagiaan jiwa yang tak terhingga dalam kedekatannya dengan suami hingga nafas terakhirnya. Pada beberapa kesempatan, Chandra Mauli menyaksikan betapa aku melimpahkan kasih dan karunia kepada Subhama. Ia berkata, "Suami, betapa penuh welas asih sikap suami kepada para bhakta. Perbendaharaan kata kami tidak cukup untuk mengungkapkan welas asih suami kepada para bhakta, terutama Subhama." Benar, kata-kata tidak dapat melukiskan kasih sayang dan belas kasihan suami kepada Subhama. Bakti Subhama kepada suami bahkan melebihi bakti Prahlada. Pada waktu itu, orang-orang menyadari bahwa suami telah menepati janji yang diucapkannya kepada Subhama. Mereka merasa bahwa kehidupan Subhama disucikan. Dengan mencontoh teladannya, beberapa orang lanjut usia biasa mengunjungi aku sambil memohon, "Suami, mohon berjanjilah bahwa suami akan menuangkan air suci ke dalam mulut saya dengan tangan suami sendiri pada waktu saya meninggal dunia." Aku biasa berkata kepada mereka, "Sayangku, tidak semua orang bisa mendapat anugerah yang besar ini. Bila engkau ditakdirkan memperolehnya, pasti engkau akan memperolehnya. Aku akan datang pada saat yang tepat dan menuangkan air suci ke dalam mulutmu." Kondama Raju, kakek jasmani suami dari pihak ayah, biasa melihat orang-orang ini datang menemui suami dengan permohonan semacam itu. Dalam dirinya timbul keinginan untuk memperoleh karunia ini. Pada suatu hari, ia menemui aku dan memohon, "Suami, suami lahir dalam keluarga kita, dalam garis keturunan kita, suami telah menegakkan kehormatan dan kemuliaan garis keturunan kita. Tetapi, saya juga mempunyai permohonan kepada suami. Saya berharap dan berdoa agar kelahiran saya dalam keluarga kita disucikan. Karena itu, saya mohon agar suami berkenan menuangkan air suci ke dalam mulut saya dengan tangan suami yang suci pada saat-saat terakhir hidup saya. Kuyakinkan ia bahwa aku pasti akan mengabulkan permohonannya." Ia merasa sangat gembira karena ia tahu bahwa bila suami sudah berjanji, beliau pasti akan menepatinya. Kondama Raju hidup sampai usia 112 tahun. Setiap pagi, ia biasa berjalan dari desa menuju ke mandir baru untuk mendapatkan darsanku. Suatu hari aku bertanya kepadanya, "Mengapa Anda berjalan sejauh itu dari desa ke mandir dan kembali lagi? Mungkin ada ternak sapi di jalan dan kalau mereka menerjang Anda, Anda akan jatuh dan terluka, bukan?" Ia biasa menjawab dengan berani, "Suami, bila suami melindungi saya dan selalu berada di samping saya, binatang mana yang bisa menyerang saya?" Pada suatu hari, ia datang ke mandir pagi-pagi sekali dan mendapatkan darsanku. Setelah itu, ia pulang lalu berbaring. Setelah beberapa waktu, ia memberitahu Iswarama agar pergi ke dekat pura Satyabhama dan melihat apakah suami datang ke arah itu. Iswarama pergi ke situ, kembali lagi, lalu memberitahu dia, "Ya, suami datang dengan mobil beliau." Pada waktu itu, suami mempunyai sebuah mobil kecil. Kondama Raju berkata, "Iswarama, ambilkan segelas air dan taruh sehelai daun tulasi di dalamnya." Iswarama melakukan hal itu. Kondama Raju memegangi gelas tersebut sambil menanti aku. Ia tahu bahwa ajalnya telah menjelang dan bahwa aku datang ke situ untuk menepati janjiku. Orang lain tidak ada yang mengetahui hal ini. Sambil memegang gelas itu, ia berkata, "Suami, saya siap." Ku jawab, "Aku juga siap." Kutuangkan air ke dalam mulutnya. Setelah itu ia meninggal dengan damai. Sebelum meninggal, ia berkata, Betapa beruntungnya saya bisa minum air dari tangan suami yang suci sebelum meninggal dunia. Bahkan Raja Dasarata yang melakukan tapa dan niatnya yang hebat tidak mendapat kemujuran semacam ini. Tujuan hidup saya terpenuhi. Sambil berkata demikian, ia memejamkan mata. Dengan kejadian yang dialami Kondama Raju ini, sekali lagi terungkaplah ke seluruh dunia bahwa suami pasti akan menepati janji apapun yang mungkin terjadi. Dengan demikian, kehidupan Subama dan Kondama Raju terpenuhi. Kuungkapkan permainan ketuhananku dengan berbagai cara untuk menepati perkataanku. Aku mengusahakan segala-galanya untuk memenuhi janjiku. Meskipun demikian, ada sejumlah bakta yang perbuatannya bertentangan dengan perkataannya. Aku dibawa ke Kemalapuram untuk melanjutkan sekolah. Kakak tubuh ini, Sesama Raju, ingin sekali aku menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Karena itu, ia membawaku bersamanya ke Kemalapuram dan memasukkan aku ke sekolah di situ. Pada masa itu, karena kekurangan dana, aku berusaha dengan susah payah agar dapat melanjutkan sekolah. Seringkali aku harus berusaha dengan kantong kosong. Karena itu, aku sering menggunakan bakat puisiku untuk mendapatkan sedikit uang guna keperluan pribadiku. Di desa itu ada seorang pedagang bernama Kote Subana. Ia mempunyai toko kelontong yang juga menjual beberapa obat Ayurveda. Suatu kali di tokonya dijual obat Ayurveda baru yang disebut Bala Baskara. Obat baru ini sangat manjur. Bila dipopulerkan, ia bisa mendapat keuntungan yang lumayan. Karena itu, ia memintaku agar mengiklankan obat baru itu. Aku menyetujui permintaannya dan menanyakan beberapa keterangan lain tentang obat itu. Kemudian kugubah sebuah nyanyian tentang keampuhan obat itu. Kukumpulkan beberapa anak sebayaku untuk pergi berkeliling ke desa-desa tetangga sambil memegang plakat dan melantunkan nyanyian yang kukarang. Nyanyian itu berbunyi sebagai berikut. Ini dia, oh anak-anak, datanglah, datanglah. Ada obat Bala Baskara. Apakah gangguan pencernaan atau kaki bengkak? Penyakit apa saja, dikenal atau tidak dikenal, makanlah Bala Baskara ini agar segera sembuh. Bila kalian ingin tahu di mana obat ini tersedia, ada di toko Kote Subana. Di toko itu kalian dapat membelinya. Kemarilah anak-anak, kemarilah. Ini tonik yang manjur sekali, diramu oleh dokter terkenal, Gopala Acharya. Kemarilah anak-anak, kemarilah. Nyanyian Bahasa Telugu. Begitu perjalanan keliling kami ke desa-desa tetangga untuk mempromosikannya selesai, seluruh persediaan obat di toko Subana sudah terjual habis. Ia senang sekali. Kemudian ia memanggilku dan menawarkan sepasang celana pendek serta sebuah kemeja yang dibuatkannya di penjahit untukku. Namun pemberian itu kutolak mentah-mentah dengan berkata, "Subana, aku tidak mengarang nyanyian itu demi pakaian baru. Aku tidak memerlukannya. Aku tidak mau menyentuhnya. Silahkan Anda ambil lagi. Bila Anda menawarkan uang atau barang-barang sebagai ganti pertolonganku, aku bahkan tidak mau masuk ke toko Anda lagi." Ia menyadari ketulusan dan kesungguhan perasaanku. Sejak saat itu ia sering berkata, "Raju, aku tidak menginginkan apa-apa di dunia ini selain kasih sayangmu." Ketika aku bersekolah di Kemalapuram, terjadi peristiwa lain. Aku mengikuti perkemahan pramuka di desa tetangga yang disebut Puspagiri. Di situ sedang diselenggarakan pekan raya yang besar. Aku tidak berada di rumah selama beberapa hari, dan tidak ada siapapun untuk mengambil air buat keperluan rumah tangga dari sebuah sumur yang jauh letaknya. Karena itu, istri Sesama Raju harus memikul tanggung jawab tersebut. Ketika aku kembali dari perkemahan pramuka, Sesama Raju merasa geram karena selama ku tinggal pergi, tidak ada orang yang membantu istrinya di rumah. Pada waktu itu, ia biasa menggarisi buku dengan sebuah penggaris kayu. Begitu melihat aku, ia berteriak kepadaku, "Hei, kesini!" Selama beberapa hari ini di rumah tidak ada orang yang mengambil air. Kakak iparmu terpaksa harus melakukan pekerjaan itu di samping pekerjaan rumah tangganya sehari-hari. Sambil berkata demikian, ia mengambil penggaris itu lalu memukuli aku dengan berang sampai penggaris itu patah menjadi tiga. Tanganku bengkak dan sakit sekali. Aku tidak menjawab dan juga tidak menceritakan kejadian ini kepada siapapun. Kubebat sendiri tanganku dengan kain basah. Keesokan harinya anak laki-laki sesama Raju meninggal. Ia mengirim telegram kepada Peda Wenkama Raju, ayah suami. Wenkama Raju bergegas datang untuk menengok sesama Raju. Ia berangkat dari Putaparti sampai di Pukapatnam dan dari situ melanjutkan perjalanan ke Kemalapuram. Griham Abayi, ayah suami, bertanya kepadaku mengapa lengan atasku terbalut. Aku berusaha memberi alasan, sambil lalu seakan-akan tidak ada apapun yang terjadi. Kukatakan kepadanya bahwa lenganku agak sakit karena melepuh dan karena itu kubalut. Di dekat rumah kami tinggallah seorang perempuan dari komunitas Wisya yang biasa mencari nafkah dengan membuat dan menjual dosa, semacam dadar dari tepung kacang hitam. Ia menasihati Griham Abayi dengan berkata, "Wenkama Raju, saya tahu Anda cukup mampu untuk menyekolahkan Raju di tempat Anda. Mengapa Anda membuatnya menanggung demikian banyak kesusahan dengan menitipkannya pada kakaknya di tempat sejauh ini? Anda tidak tahu betapa menderitanya anak yang malang ini di sini. Setiap hari ia harus mengambil air minum dari tempat yang jauh dengan memikul dua tempayan besar di bahunya yang masih bocah." Demikian ia menceritakan beberapa kejadian ketika aku harus menanggung siksaan dan penderitaan fisik. Griham Abayi sangat terharu ketika mendengar tentang keadaanku yang menyedihkan. Ia segera memanggilku dan berkata, "Anakku tersayang, segeralah bersiap dan pergi bersamaku. Ayo kita kembali ke Putaparti." Semua anggota keluarga menyayangi aku, karena itu ia meratap. "Aku baru tahu luka di tanganmu itu ternyata karena dipukuli kakakmu. Aku sendiri belum pernah memukulmu sampai hari ini. Engkau sangat menderita di sini. Ayo, mari kita kembali ke Putaparti." Ketika kejadian ini berlangsung, Griham Abayi memberikan komentar yang sampai hari ini masih terngiang di telingaku. "Satyam, bila manusia hidup, ia bisa mencari nafkah bahkan dengan berjualan garam. Aku tidak bisa lagi membiarkan engkau menanggung siksaan seperti ini. Tidak bisakah aku memelihara engkau walau dengan penghasilanku yang kecil?" Air matanya bercucuran ketika mengatakan hal itu. Sejak saat itu, ia tidak mengirimku pergi dengan siapapun. Pendidikan formalku berhenti sampai sekolah lanjutan pertama. Aku tidak mengikuti pelajaran di perguruan tinggi manapun. Meskipun demikian, selama ini aku terus melakukan misiku sebagai Satya Bodhaka, guru yang mengajarkan kebenaran dengan Putaparti sebagai pusatnya. Aku mengarang sajak indah yang melukiskan kemuliaan sejarah Putaparti sebagai berikut. Puisi Bahasa Telugu. Dilingkari sungai suci Citrawati yang mengalir dalam keindahannya yang asli, dikelilingi kebun-kebun mangga yang melambangkan keberuntungan. Keempat sisi kota itu selalu dijaga oleh Parwati dan Parameswara. Di tengah kota itu disemayamkan dengan teguh Wisnu yang bersinar dengan segala kemuliaannya. Kota yang terkenal di seluruh dunia ini adalah Putapuram atau Putaparti. Dengan telaga air segar yang dibangun oleh Cikawadiyar, tegak bagaikan monumen abadi yang mengingatkan kejayaan Bukaraya. Kubangun suatu kompleks perumahan untuk memperingati kasih dan bakti Subama yang sangat besar kepadaku dan kunamai sebagai Karanam Subama Nagar. Letaknya di samping Gokulam. Aku juga membeli beberapa sapi betina dan mempekerjakan sejumlah orang untuk memeliharanya. Beberapa di antara orang-orang itu diberi tempat tinggal di beberapa rumah di Karanam Subama Nagar. Demikianlah aku berusaha agar nama Subama dikenang selamanya oleh para bakta. Beberapa tahun yang lalu, aku memulai suatu proyek yang dinamai Dina Jano Dharana Patakam untuk mengadopsi sejumlah anak piatu, memberi mereka makanan, pakaian, dan pendidikan, sehingga bila mereka tumbuh dewasa, mereka akan dapat menempuh hidupnya secara terhormat dan bermartabat. Aku mengurus anak-anak ini dengan penuh kasih dan perhatian. Kalian pasti sudah melihat anak-anak ini bila mereka datang untuk darshan setiap hari Kamis dan Minggu. Aku juga membangun tempat tinggal untuk menampung anak-anak ini sehingga mereka dapat hidup dengan senang di perumahan tersebut. Di samping pendidikan sekolah yang biasa, sekarang mereka juga dilatih agar menguasai berbagai keahlian. Demikianlah, Banyak sekali kegiatan bakti sosial yang telah kulakukan sejak masa kanak-kanakku. Bila semua itu harus diceritakan, bisa mengambil waktu berjam-jam. Para mahasiswa dan pelajar yang terkasih, aku sangat menyayangi kalian. Aku berharap agar kalian semua tumbuh dengan baik dan mendapat nama baik. Aku menyayangi anak-anak yang mendapat nama baik. Sesungguhnya, kuberikan diriku kepada anak-anak semacam itu. Aku akan memberimu apapun yang kau kehendaki. Siwaratri Prasanti Nilayam, 9 Maret 2005, sore. Om Sairam.